Diledim seni hakkın, ekledim ahiretten. Gidersen uzak yola, ayrılık ağacı oktan. Geldi gani muvatana, lanet öyde yatına. Diley sağlık canına, savaşmak gidene. Kırmak gerek, birleşip durmak gerek. Ben gideyim canine, ak pata bir ak yürek. Ul putun ey can oğul, kırgan ey mihan oğul. Medet versin sülür oğul, olsun Allah'ın yar oğul. Otun ey can oğul, kırgan ey mihan oğul. Medet versin sizler oğul, olsun Allah'ın yar oğul.
Mahravani leşler, Şeyh Pağından Bıraydın bilen sizin hizmetinizde cem olup.
شو صاير سن كملي
مهرباني لشلر هذه ثمرة لار ناش برثوت داث المهربان لرا اوذ ويب ثالغيمد شيلة دا ايميل ثالغيمد اي دوش درياث بذنگ ويب ثالغيمد www.parstoday.com/tk ايميل ثالغيمد ولثا turkmen@ws.irib.ir ادن همرا لنگوذ چه منت دارلق بلدریارد تا گلجک تان دوشغ چلی تد مهروارلاری یردن تان را تفسریارد. خوش تغلق دیاشان.
Eýranna tağat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radyosundan şu gejede işli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň Türkiýanyň İstanbul şäherindäki terrorçylykly partlamany ýazgarmagy. Eýranyň tarapyndan ortaya çykan raketalaryň iýerilmegi barada hiç bir senediň ýokdugyny bolalyň ygylan etmegi. Eýranyň Islam inqilabynyň sepahpastaryň güýçleriniň aragyň Kurdistan iklimindäki terrorçylara garşy raketalyk hüjümleri. Şeýlede Araqyň merkezi döwletiniň we biýurdun Kurdistan ikliminiň jogapkärleriniň Eýran maradaky boruş namalaryna ikrarly bolmaklaryny Islam inqilabynyň sepahpastaryň ygylan etmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Şuwun Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Türkiýanyň İstanbul şäherine ýüze çykan terrorçylykly partlamany berk ýazgardy. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Tehran Türkiýanyň toprağynyň we halkynyň howpsuzlygyny nişana alýan her hili terrorçylykly hereketi ýazgaryar diýip Kenany aýtdy. Naser Kenani şeýlede bir elhenç hadisada qurban bolanlara Hudaýdan rahmat diläp, yaralı bolanlara tiz sagalmaklaryny ýardym etmek bilen Türkiýe döwleti halky esasan hem bir jenayatda qurban bolanlaryň maşgalalary bilen duýgudoşluk bildirdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň ygylan etmegine görä bir terrorçylykly partlamada hiç bir eýranly raýata ziýan ýeten däldir. Düýün ýekşembe günü İstanbulyň Taksim meýdanynyň Esaglal köçesinde terrorçylykly partlamada 6 adam öldi we 80 mir adam yaralandy. Türkiýanyň prezidentiniň oranmasary Fuat Uktay İstanbul partlamasynyň bir aýal arkaly bolanlygyny aýtdy. Erdoğan hem terrorçylaryň Türkiýede öz maksatlaryna ýetip bilmejekdiklerini aýdanyr. Ýewropa Birleşigining daşary siýasat jogapkary Josep Borrell Eýrana garşy düşmançylykly pozisiýa siýasatyny dowam etdirmek bilen Tehranyň tarapyndan ortaya çykan raketalaryň iýerilmegi hakda hiç bir subut namaň ýokdugyny boýun aldy. Täsnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä Josep Borrell şu döşeme Brüksellaky Ýewropa Birleşigining daşary işler ministrleriniň maslahatyndan öňeden çykyşyna ýene bir gezek Ýewropa Birleşigining Kiýewden himayet edýänligini ygtap Eýranyň tarapyndan ortaya çykan raketalaryň iýerilmegi Ölmegi haqda hiç bir senedin ve subut naman yoktuğunu məlim etdi. Burel şeylede İran'a qarşı sanksiyaların toxtadılmağı bar edə ki, yadro gebleşiklerin yatırılmağının doğru yol deyalligini beyan etdi. Aytmaq yerli, tonka hepdelerde Amerikanın şeylede Evropa yurtlarının resmileri İran'ın tarafının ortiyata uçor mantıl uçorların ve raketaların iberlendigini toslapdılar. Islam inqilabynyň pasarlar sepasynyň güýçleri Araqyň demirgazyk tepdindäki separatistik we terrorçy toparjyklara garşy 2-nji harbi operasiýalaryny amala aşyrdylar. Täsnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä Islam inqilabynyň sepahpastaryň güýçleri şu döşemme raketalar bilen şeýlede uçur mantyz uçurlaryň kömekleri bilen Araqyň Kurdistan iklimindäki separatistik toparjyklaryň pozisiýalaryny nyşana alanyrlar. Islam inqilabynyň sepahpastaryň gowy ýer güýçleri Araqyň demirgazygynyň Kürdistan iqlimine kiseparatistik ve terörçü toparcıkların terörçülüklü hareketlerine iyili giderli duyduruş vermelerinden sonra geçen 24. sentyabrda bir terörçülerin pozisiyalarını raketalar ve uçarmansız uçarlar bilen nişanı alıptılar. Emma bunun odol sepapaslarının kuryer güçlerinin terkerdesi General Muhammed Pakpur, İran İslam Respublikasına karşı terörçülüklü operasyaları amala aşırayan terörçü toparcıkların yığınılmağı barada Arağın Kürdistan iqliminin yerli orandarlarının karar çıkarmaqlarının zerurduğuna işaret edip, bir separatistik ve terörçü toparcıkların elementlerinin doli yaraqsızlaştırılayanca İslam İran'ın tevüşçülerinin operasyalarının devam ettirilecektiğini haber veripti. İslam İnkılabının sepapaslarının Seyyidü Şuhada bazasının terkerdeti Brigada Generali Muhammed Tağı Esan Luhem, Sepan Guriyer gücünün raketa ve pilotsuz uçurlar operasyasına Arağın Kürdistan septindeki terörçü toparların teyze merkezi Arağın toprağının 80 kilometr çunluğundan nişanı alınıp dargadırlı dedi. İranın İslam İnkılabının sepapaslarının metbuğat merkezi bir beyanamada qovu qonşuçılığı saqlamaq üçün ve bilelikdeki serhetlerin xavfsızlığını berqarar etmek üçün Arağın merkezi devletinin ve Biwurdun Kürdistan iqliminin jogapkarlarının İran haqdaki borşnamalarına iqrarlı bolmaqlarını talep etdi. Aytmaq yerli sepapaslarının quriyer güyüşleri şuwun döşenbe günü Arağın Kürdistan iqlimindeki terrorçi ve separatistik toparlara qarşı ikinci raketalıq operasiyalarını geçirendirler. İran'a bir düzgünçülüklerin dörödülmeği bilen bağlanışıklı, taslamaların yegilmeği bilen Avrupalı yugurtlar inni bolsa Tehran'a batış vermek üçün teyze yolların izinlidirler. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi fiin iştiriyar.
İran'a büyük düzgünçülüklerin dörüdülmek bilen bağlanışıklı taslamaların yenilmek bilen Avrupalı yurtlar inni bolsa Tehran'a basış vermek üçin tele çözgüt yolların izinidirler. Avrupalılar bu orda İran'a karşı beyannamaları ve carnamaları tasdiklap siyasi basışlarını güçlendirenlerler. Ama Britanya, Germanya ve Fransiya yurtlarının ibaret bolyan Avrupa Troikası bir beyannama arkalı İran'a karşı tele ayıplaman tosladılar. Avrupa Troikası'nın bu beyannamasını İran'ın Günmatar Aziya'daki ve Sebit'teki hamana durnuksuzlandırıcı hareketlerini yazgariyar ve bu hareketler bilen karşılaşmağa ıgralı ders deyilip getirilenler. Ama Avrupa Troikası'nın bu beyannamasını İran'ın yadro yararlara el yeterliğinin önüne geçilecektiği toslananlar. Britanya, Fransiya ve Germaniya yurtları şeylede İran'ın Xalqara Atom Energiyası Agentliği bilen xizmetdaşlığının yeterlikli değerliğini öngü sürenirler. Ama Amerika, Britanya, Fransiya ve Germaniya yurtları yeni bir harekette İran'a karşı bir kararın taslamasını Birleşen Milletler Kurumasına hödürlemek üçün tayyarlanırlar. Bu harekete göre günmatarlı yurtlar İran'ın 3 tane yadro deskasına oranın kalındılarının tapılmağı var da düşündürüş talep ettiyenlerler. Şolvur vaxtın özünde Tehran öz yadro deskalarından Xalqara Atom Energiyası Agentliğinin sinçilerinin bakım etmeklerine ruhsat verenler. Şeylelik bilen İran Xalqara Atom Energiyası bilen davalarını çözmekte öz hoş niyetliğini tomaşa koysa da yönü gün matarlılar bu meseleden Tehran'a basış vermek abzal hükümünde peydalanyanırlar. Birleşen Milletler Kurumasındaki İran'ın ilçesi ve hemişelik vekili Emir Seyidi Eyravani bu hakta veren gürrünlerine padımalık alalaşıkların durumuşa geçirilmeğine İran'ın tarafından hiçbir kıyınçılığın yoktuğunu yatlap bu meseleni Xalqara Atom Energiyası Agentliğinin baş müdürünün tasdiklandığını nıktanır. Ama Britanya hem yeni bir düşmançılıklı hareketine İran'ın London'daki diplomatını çağırıp İran'a karşı taze ruhi devuşu başlanır. Britaniýanyň daşary işler ministrligi Eýranyň ýokary derejeli diplomatynyň käbir habarçylara garşy hamany haýwat atandygyny toslap daşary işler ministrligine çagyranlar. Britaniýanyň diplomatiýa deskasynyň başlygy James Clorley bu hakda beren gürrüňlerini Londonyň bu hereketiniň biurtek habarçylara haýwat atmalaryň gaýtawul hökümine bolýandygyny aglan edenler. Emma Oliver tarapdan Londonda yerleşen käbir part dilinek tili ulgamlar Eýrana garşy propagandalary we dahilçylykly hereketleri ýola goýanlar. Şonuň üçin hem Eýranyň daşary işler ministrligi Britaniýanyň Tehrandaky elçisini ministrlige çagyranlar. Aýtmak yerli Eýranyň soňky wagtlardaky bolumbujurluklarda we büýdüzgünçiliklerde Amerikadan aýry Ýewropaly ýurtlaryň we Britaniýanyň bir näçe resmiýleri dahilçylykly gurrunlary ara atanyrlar.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etýän. Eýranyň Milli Neft Kompaniýasy Aziýa müşterilerine satýan çiýik neftiniň bahasyny artdyrdy. Eýrana xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Amerikanyň ähli sanksiýalaryna garamazdan Eýranyň neft önümçiligi artyp duranyr. OPEC guramasynyň hasabatyna görä Eýran geçen agust aýynda her gün 2,572,000 çelek neft öndürenir. Aýtmak ýerli, Amerikanyň 2018-nji ýyldaky Tehrana garşy sanksiýalarynyň öň Eýran, Suud Arabistan we Araqdan soňra neft öndürmekde OPEC'in 3-nji uly ýugurdy bolýardy. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilim ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli bir adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň bir ministrliginiň şuwny ýalan etmegine görä, geçen bir gece günniň boýunda bir adam COVID-19 keseli bilen ölenir. Şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň sany 144,613 adama ýetdi. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilim ministrligi şeýlede keseliň anyklaýyş ölçeklerine esaslanyp, düýünden şu neçeli ýurtda COVID-19 bilen keselen 51 täze näsagyň tanalanlygyny ýalan edip, hasarlaryň jemi sanynyň 7,559,000 bir adama ýetenligini habar berdi. Hasabata görä şu wagty çeli 7,334,134 näsag gowlaşanlar ýa-da keselxanalardan çykanlar. Türkiýe içeri işler ministri Süleyman Soylu, İstanbul'da ýüze çykan partlama bilen baglanyşykly bir aýalyň tutsak edilenligini ýatlap, PKK toparyň bu partlama hakda jogapkärdigini eglan etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Süleyman Soylu bir metbugat oturşykda şeýlede, İstanbul'un Taksim meýdanynyň golaýyndaky Istiklal köçesine bomba jaýlamakda bir şüpheli aýalyň tutsak edilenligini aýtdy. Soylu şeýlede bu partlama hakda Washington'un gynanç bildirmegini, jenayetçiň ýa sahnasyna dolanmagy hökmünde bilenler. Türkiýanyň habar terişdeleri bu partlamada adından 6 adamyň ölenligi we 81 adamyň hem yaralı bolanlygyny habar berenler. Hindistanyň şäherleri düýün Suud Arabistanyň şahynyň miras düşeri Muhammed bin Salmanyň bir ýurda etjek saparyna garşy giýinden nägilelikli protestlere şaýat boldy. New Delhi we Bombay şäherleri düýün Suud Arabistanyň şahzadaty bin Salmanyň şu aýyň ahyrlaryna Hindistana etjek saparyna garşy nägileliklere şaýat boldy. Protestçiler Suud goşunyň Yemene garşy hüjümlerini we bir ýurtda garşylaryň batgylanmaklaryny ýadgaryan karikatorlary göterek bilen bin Salman Hindistanyň taparynyň ýatyrylmagyny talap etdiler. Hindistanyň daşary işler ministri Subraniam Jayshankar geçen aý Suud şahzadasyny bir ýurda tapar etmeklige çağırypdy. Ýakynda Birleşen Milletler Guramasy Israil rejiminiň Palestinadaky basyp alyjylykly hereketleri barada kararyň çykarylmagyny halkara adalet kadiýatyndan talap edipdi. Atlam hyzmatdaşlyk guramasy Birleşen Milletler Guramanyň bu hereketini öwenler. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Atlam hyzmatdaşlyk guramasy bu hakda bir beýannamany çykaryp, Birleşen Milletler Guramanyň bu hereketini Palestinanyň halkynyň hukukundan halkara jemgyýetiň himayaty hökmünde wasp edenler. Aýtmak ýerli, halkara Adalet kadiyeti Birleşen Milletler Guramanyň iň uly kadiyet edaratydyr. Halkara Adalet kadiyeti 2004-nji ýylda hem Palestinanyň basyl balynyň topraklaryna Israil rejiminiň tarapyndan duparlaryň çekilmegini halkara kanunlaryň bozulmagy hökmünde bilipdi. Palestinanın Hamas hareketinin tiyatı kulluğunun başlığı İsmail Haniye Palestinanın toprağından batabalıcılar dolu çıkarılayan çağlar şahyuniyesler bilen yaraqlı tevişlerin devam ettirilecektiğini xabar verdi. Al-Ahad internet saytının şun veren xabarına göre İsmail Haniye şeylede Arap ve İslam ümmetlerin ağda birliklerinin zeru urduğuna işaret edip şahyuniyes rejimin ve onun kuramalarının ahlisinin katı gidici ve batabalıcıdığını belləb, şunun üçün hem paraxatçılık ve gebleşikler barıdakı xiyarlardan daşılaşmalıdığını ve bir rejim bilen dine tevişmelidığını açıklava etdi. Yine bir haber bilen xidmatınızda. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrayna tarafın paraxatçılık şertnama teyyardığını haber verdi. TASS haberler kulluğunun veren haberine göre Zelenski şuun döşeme Ukrayna'daki Kherson septinin kabir bölümlerinden bakım edenine yuvurdan halkından hem ayet ediyar sip nıhtadı. Ama ortiyatın prezidenti Vladimir Putin hem geçen sentiyabırda Moskova'nın Kiev'in paraxatçılığı yetmekte gebleşiklere teyyardığını haber verdi. Ezi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan şu gecede geçti 3. bölüm haberleri eşitiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolorun. Oh,
dinleyiciler, gijeniz hayırlı, sapal bolsun. Siz İran İslam Cumhurluğunun sesinin, Gülistan Merkezinin, Kurgan Radyosunun Türkmen dili bölümünün gebleşiklerini dinleyeniz. Ahlinize can sağlık şeylidi uzak yaş dilek edip, gebleşiklerimizi yeni devam ettiriyoruz diye slab, İran tağamlar diyen gebleşikini eşittiriyoruz. Bu gebleşikten sonra hem İnkılap başlığından gül labızlar diyen gebleşikini ödürlers. Ama İnkılap başlığından gül labızlar diyen gebleşikinden sonra hem yürek coğuşkun diyen programani ve izbilen olsa öy ve maşgala diyen gebleşikini antine verers. Et diyen hemralığınız için sağ olun.
İran tağamları.
Bismillahirrahmanirrahim. Büyük hem de bakşandağlanın adı bilen. Selam Ali Qatırlı İradi dinleyiciler. İran tağımları adlı gebleşiğin doğu teksanı bilen kullanıda. Qadirli emralar, İran tağımlarası gepleşimizde bizi bugün İran yurdunun Mazandaran vilayetinin gödül şehri olan beş şehri tanıtmağın yanı bilen, beş şehrin gödül ve dağıtlı tağımlarının olan İsfınac Merci adlı imti hemsizi tanıdır. Qadil Emrallar Behşar şehri İran yurdunun Demirqalıq tarafında yerleşen Mazandaran vilayetinin gödül şehirlerinin biridir. Miyankalı gölü Behşarın tebiği ve görmeli mekanlarının biridir. Bu güz mevsimlerini dünyanın dürlü künçlerini yaşayan dürlü kuşların konukları bulyandır. Qızılqaz, qotun ve dürlü ördekler şeyledi. Bu gölü mihman bulyandırlar. Ve kış patırlarını bugünlük geçirendirler. Miyankale UNESCO korunmasının korulmalı diyen sevdiklerinin biri olup, meymuhum UNESCO çarelerinin çığırını yerleşenler. Qadil emralar Behşarın ilati, köplünç, mazeni, gurluyandırlar ve oların imitlik medeniyetleri Mazandaran vilayetinin ayrı seftiler bile menleştir. Bir seftin önümlerinin içinde sevdiler, öllerini giyinden tomaşağı uyandırlar ve oların arasında ısmanak, öllerini giyinden tapanlar ve dürlü tağamları ısmanak bile pişirliyandırlar. Asmana qavların bedeninin def bolmağına sebep bolyandır, fibre baydır ve sünklerin dayanmağına goni rol oynayandır. Asmana A ve K vitaminlerine hem baydır. Hormatly himraallar, siz meniň diwamyny ýenäýär bolsak, manaq insan bedeniniň demalyş sistemine şeýleti, peşe organlaryna we içegeleri bäfitler şeýleti, asmanagyň roly insanyň gan faktorlaryna hem muhimdir. Aşgadan we hem singdirýän sistemi hem bäfitler. Adaly imralar Madendera vilayetinde dürli ýemitler bişirmekde, dürügi-dürügi göýgötlerden ýaşul, sebzilerden köp meçwerde haýyrlanýar. Hatda asmana köp ýemitlere guýulýandyr. Şol ýemitleriň biri hem merje asmanakdyr. Bu ýemitiň şu duruşy ösümliklerden ibaratlanýandyr we dürli witaminlere, karbohidraty, proteiny, kalsiýumy we magnezyumy baýdyr. Ene bu bölük saatdan soň merje ýatmanagyň nähili bişirilýändigini size aýdyp bereris. Adaly imralar merje ýatmanag bişirme üçin bir käte ýarym merjimek 750 gram ýatmanag, 2 sany soğan, 3 diş sarımsak, 2 çemçe ýağ, 1 çay çemçe sary bugy, ýarty çay çemçe gara urç, 1 çay çemçe duz, 3 nahar çemçe hem turşy nary gerekdir. Hormatly hemraýlar, merjes managy beşirmi üçin ilki soglary inçe-inçe dograp ýagda daglamaly. Onsoň sarymsagy dewip, sarbuga we burç bilen hemra olara goşmaly. Biraz gowryp öňden suwda ýumşadylyp goýulan merjimegi 2 marta gaýnan suw bilen artdyrmaly. We merjimekler bişýänçe mylaýym notda etejikden gaýnatmaly. Asmanaklary ozollan ýagşy ýuwup gurutyp, onsoň dogra çiýigligi giderýäli bir adajyk pişirmeli. We narawy suw goldyp, ýaňky asmanak bilen hemra gaýnap duran merjimege goşup bir adajyk gaýnatmaly. Medenne 40 minutdan soň merji asmanak goýulanyp ýerine düşýär. Оңо бир адачык дуул кошуп, ондон соң чөрөк ийеди, түүлен ийбермели. Наш болсун. Adalim rahlar editing majorlar sosial örlerde nomrumuz 0098-910-89-85-101 adresimiz @ Turkmen underline radiosi. Siz bide hem rahol da bugün kiran tağımlarat gepleşir dinlediniz. Allah yarınız olsun.
Başlığından gül lavdılar.
Elim jahany yoktan bara getiren Kadir Allah'ın adı ve yadı velen salam ediz dinleyiciler, mahrevan hemralar. Halaw halınız yaxşıdırda inşallah. Sağamallık mı? Geceniz hayırlı olsun. İnqilap başlığından gül lavdılar atlı gepleşigin novat deksanı velen huzurunuza geldik. Kadirli hemralar, biz bu sanki gepleşikde Beyik Inqilap başlığının köp kitap okuyan köpçülük hakdaki karayışlarına salgılanarız. Gurrunların size peydalı olup düşmegin umid etyarız.
Abzarhay nozuhur muhimterin hunerishon in es ke mazmun kitabha ve muhtevay kitabha ve khud kitabha ra راحت و آسان منتقل کنن جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد
شما چه کارگری چه معلمی چه دانشجویی چه کاسبی چه مردی چه زنی هر که هستید، در هر سنی که هستید، در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن. الا ماشاءالله کتاب هست، یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی دارید؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
Hormatli hamralar, kitob o'qimoq ilmida ma inqilob boshlig'ining unis markazini olib tur va kitob o'qimog'i qaytar-qaytar niqtab turlar va hatto ilati kitob o'qimog'i shovqlandirmoq uchun ham en chamagadek yurt javobgarlarini topshiriq berib turlar. Ol hazratleri ilati kitob o'qimoqlig'a ennik bering deb ham topshirganlar. Dostlar, qadirli hamrolar, kitob desang muhimdir va ilati xassa javonlar kitob o'qimoqligi shavqlandirmoqli va ennigattirmeldir deb inqilob boshlig'i farmoyish etyarlar. Ol hazratlari chag'alar kitob bilan do'st bo'lmoqligi chag'iring. Shaylalikda kitob o'qimoqligi ular ennik bering deb ham o'z durdani so'zlarini keltiryarlar. Mahravan hemralar aziz dinleyiciler, dinç vaxtlarından doğru xayırlanmaq zerurdur. Inqilob başlığı bu uğurda şeyle deyərlər. Men dinç vaxtlarımdan geçməyən və olardan doğru xayırlanmaq üçün elmidama kitabı qoyarın. Men hatta 10 minut ya 15 minut boş vaxtlarımda hem kitab oqoyan. Men şol qıtxaca vaxtlarımdan xayırlanıp, inçimi kitab oqodum. Eldeşler inqilob başlığı sözlərinin bir yerinə şeylə deyərlər. Vaxtlarınızdan yaxşı xayırlanın. Boş vaxt tapsanız kitab oxuyun. Maşını qarışıb oturqanız yedi bir zat üçün nova dron olsanız şol vaxtlardan xayırlanın və kitab oxuyun. Hökmən nirə gitsəniz bir kitab cüvinizdə yedi keyfinizdə bolsun. Thank you. Aziz emralar, kitap okuymak hassa qowwa befitli kitaplary okuymak diýsen möhümdir. Şonuň üçin jogapkärler bu ugurda alada da bolmaldyrlar we qowwy hemde degerli kitaplary ýylatyň erkinine goýjak bolup talaş etmeldirler. Şeýle bolan ýagdaýynda köpçülük bir kitap söýür, köpçülük bolar diýip inqilap başlygy sözlerini dewamyny aýtýarlar. Hormatly dişler, edi semralar, ene atalara ýaxşy ewredüş bermek we içer maşgalada şeýlede köpçülükde jowallar hemde ýetkinjekler kitap okuýmaklyga şawqlandyrmak köp ähmiýetden paýlydyr we bu mesele olaryň gelejeklerini hem diýseň täsirlidir diýip beýik inqilap başlygy permaýyş etýärler. Umumy kitapxanalary ýurdun boýdan maşynyny köpeltmek, inne şäherdir owlarda kitapxana bina etmek we bar kitapxanalarda ýandyrmak ünüs merkezinde bolmaly meselelerdendir. We bu ugurda buçça we etibar haslanmalar. Şeýlede şol kitapxanalardan haýyrlanmagy muhtuny etmeller diýip hem beýik ýol başçymyz Hezretleri Aýtullah Uzma Hamenei sözlerini dewamyny beýan etýärler. Hormatly dinleyijiler, Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresini aýdar bolsak www.turkmen.irib.ir. Hoş Allah ýaryňyz, saglykda ýaşaň.
Yürüp coşkunu.
Bolmata.
köfölmek bile lezzeti olmaz. Meğer dışarı sözün ağzı olmasa. Taam hezil verip ağzına gelmez. İçinde münazip duzu olmasa. Nalı kılıp arşı etti feryadi. Yüreğinde yansa arzulu odi. Yönü oğul bolsa onun evladi. Kalp aram tapmaz kıyızı olmasa. Men deyip menlik eden maksadı yetmez. Arzusuz bende dünyadan ötmez. Şagirt yeke kaçıp mağdına batmaz. Eğer halifanın özü olmasa. Kurbanız yazdım şu durlu kazal. Yigidin isteği görkane gözül. Hemmesi kış olsa tapmarsın hezil. Dört fasıl işinin yağdı olmasa.
Öy ve maşgala. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan'ı atlamak bilen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin mehrevan dinleyicilerine. Aziz hemrallar, qadirli dinleyiciler, bizan gepleşigimizde kitap bu kitap okuymaqlığın ahemiyyeti haqqında gurbun etmekçi. Hormatly dinleyijiler, kitap pikirleri aydınlaştyryar, ýaşaýyşda bize dogry ýoly tapmagy ýardam berýär, göreçin giňeltýär. Şonuň üçin kitapdan gawdo sökmenine ýatlanýandyr. Peýdaly kitaplary okamak, wol sözlerden haýyrlanmak bize köp ýardamlar berýändir. Günnelik işlerimizde hökmen kitap okuymaklygy hem jaý açmalarys. Temralar. Bir gün nal, iki gün nal, mıdah kitab okuymaklığa vaxt koymalı. Kitab okuyan adamların sözleri hem canı yokuyandır. Olar, yönüköy sözlerden, bihuda zatlardan kaçıyandırlar. Alın bilim kazanmağın, egerliklerini, bilimlerini köpültmeğin uğrunadırlar.
Hormatli hemralar, tecrübe kazanmak adamın mağlubu.